Jack London, Միկը տորմիս, թարգմանությունը Արամբու Դաղյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Հացի վերջին պատառով Թոմ Քինգը մաքրեց ալյուրի սոուսի վերջին կաթիլը, սրբեց ափսեն և երկար լարված տեսքով ծամում էր։ Սեղանից վեր կացավ քաղցի սուր զգացումով, բայց միայն նա կերավ։ Հարևան սենյակում երկու երեխաներին անկողին դրեցին շատ վախ, այն հույսով, որ նրանք քնի մեջ կմոռանան իրենց սոված լինելը։ Գինը ոչ մի բանի ձեռք չտվեց, և լուռ նստած էր, մտահոգ նայելով ամուսնուն։ Դա մի նիհար հյուծված կին էր բանվորական միջավայրից, որը դեռ պահպանել էր վաղեմի հրապույրների մնացորդները։ Սոուսի համար ալյուրը նա փոխարինաբար վերցրել էր հարևաններից։ Վերջին երկու կես պեննանոց դրամները ծախսվեցին հացի վրա։ Թոմ Քինգը նստեց լուսամուտի մոտ դրված խախ ուտաթոռին, որը ճրճրաց նրա ծանրությունից, և մեքենաբար ծխամորճը բերանը դնելով, ձեռքը տարավ կողքի գրպանը։ ծխախոտ չլինելու հանգամանքը նրան վերադարձրեց իրականություն, և զայրանալով իր թույլ հիշողության վրա, նա ծխամորճը մի կողմ դրեց։ Նրա շարժումները դանդաղկոտ, համարյա անդյուրաշարժ էին, կարծես նա ուժասպառ էր լինում իր սեփական մկանների ծանրության տակ։ Դա պատկառելի տեսքով ու պատկառելի կազմվածքով մի մարդ էր։ Նրա արտաքինն առանձնապես չէր տրամադրում իր օգտին։ Կոպիտ մաշված հագուստը պարկի պես կախվել էր վրայից։ Հնամաշ կոշիկների տակ խփված էին չափազանց ծանր ներբաններ, որոնք նույնպես ապրել էին իրենց տարը։ Էժան երկու շիլինգանոց բամբակյա շապիկի օձիքը վաղուց էր մաշվել, իսկ դրա վրա եղած բծերը այլևս չէին մաքրվում։ Թոմ Քինգի զբաղմունքը առանց սխալվելու կարելի էր որոշել նրա դեմքից։ Դա բռնցքամարտիկի տիպիկ դեմք էր։ Ռինգում աշխատելու երկարատև տարիները նրա մեջ զարգացրել ու որոշակի էին դարձրել պայքարի պատրաստ գազանի բոլոր նշանները։ Նրա մռայլ դեմքը մաքուր սափրված էր, կարծես միայն նրա համար, որ դիմագծերը որքան կարելի է ավելի սուր երևային։ Անձև շրթունքները կազմում էին խիստ կոպիտ գիծ, և բերանը նմանվում էր սպիագծի։ ծնոտը ծանր էր ու կոպիտ, և ուներ վճռական տեսք։ Ուռած կոպերի և հաստ հոնքերի տակից աչքերը շարժվում էին ծուլորեն, և գրեթե զուրկ էին արտահայտությունից։ Այո, անասնական մի ինչ-որ բան կար Քինգի մեջ, մանավանդ նրա աչքերում, որոնց արտահայտությունը ուղակի հիշեցնում էր անասունի։ Նեղ ճակատը թեքվում էր դեպի ետ, իսկ կարճ մազերի տակից այլանդակված գլխի վրա պարզորոշ երևում էր ամեն մի ուռուցքը։ Երկու անգամ ջարդված ու ամեն տեսակի անհաշիվ հարվածներից տեսքը կորցրած քիթը և այլանդակ միշտ ուռած ու տձև ականջը, որը իր սովորական չափից երկու անգամ ավելի խոշոր էր երևում, բնավ չէին զարդարում նրան։ Իսկ ոչ վաղուց սափրված այտերի վրա աճած մորուքը մաշկին տալիս էր կապտասև երանք։ Մի խոսքով Թոմ Քինգը ուներ այնպիսի մարդու տեսք, որից որևէ մութ նրբանցքում կամ մեկուսացած վայրում կարելի էր վախենալ։ Այնինչ նա ամենևին հանցագործ չէր, և ոչ էլ երբևիցե կատարել էր մի որևէ հանցավոր բան։ Չհաշված հայհոյանքները, որոնք նրա զբաղմունքի տեր մարդկանց համար սովորական բաներ էին, նա ոչ ոքի ոչ մի վնաս չէր հասցրել, ոչ ոք երբեք չէր տեսել, որ նա աղմկալից վեճի բռնվի։ Թոմ Քինգը պրոֆեսիոնալ կրփամարտիկ էր, և իր ամբողջ մարտական ուժը պահում էր պրոֆեսիոնալ ելույթների համար։ Ռինգից դուրս նա սառնարյուն էր, համակերպվող, իսկ երիտասարդական տարիներին, երբ նրա մոտ փողն առատ էր լինում, վեհանձնորեն բաժանում էր, չմտածելով իր մասին։ Նա հիշաչար չէր, և քիչ թշնամիներ ուներ։ Մարտը նրա համար հանդիսանում էր ապրուստի միջոց։ Ռինգում նա հարվածներ էր հասցնում, որպեսզի վնասվածք պատճառի, որպեսզի հակառակորդին խեղանդամ դարձնի, ոչնչացնի նրան, բայց այտանում էր առանց չարության։ Նրա համար դա սովորական աշխատանքային զբաղմունք էր։ Հանդիսականները հավաքվում էին և փող էին վճարում, որ տեսնեն, թե ինչպես ախոյանները իրար խորտակիչ հարվածներ են հասցնում։ Հաղթողին հասնում էր դրամական մրցանակի մեծ մասը։ Երբ Թոմ Քինգը 20 տարի առաջ հանդիպում ունեցավ ուլմուլ ու գուջերի հետ, նա գիտեր, որ Նյուքասլի մրցության ժամանակ գուջերի ջարդված ներքին ծնոտը ընդամենը 4 ամիս էր ինչ լավացել էր, և նա նշան բռնեց հենց այդ ծնոտին ու 9-րդ ռաունդում նորից ջարդեց, և դա ոչ թե նրա համար, որ թշնամություն էր տածում դեպի գուջերը, այլ այն պատճառով, որ դա գուջերին շարքից դուրս բերելու և մրցանակի զգալի մասը ստանալու ամենաստույգ միջոցն էր։ Գուջերն էլ չէր բարկանում նրա վրա, այդպես է խաղի օրենքը։ Նրանք երկուսն էլ գիտեին և հետևում էին դրան։ Թոմ Քինգը քչախոս էր, լուսամուտի մոտ նստած նա լուռ մռայլորեն նայում էր իր ձեռքերին։ Ձեռքերի հաստ ուռած երակները դուրս էին ցցված, իսկ մատների ջարդված, խեղված ու այլանդակված հոդերը վկայում էին այն աշխատանքի մասին, որ դրանք կատարում էին։ Թոմ Քինգը երբեք չէր լսել, որ մարդու կյանքը երակների կյանքն է, իսկ թե ինչ են նշանակում այդ հաստ ուռած երակները, դա արդեն նրան լավ հայտնի էր։ Նրա սիրտը երակներով չափազանց շատ արյուն էր մղում ուժեղ ճնշման տակ։ Նրանք այլևս չէին կարողանում կատարել իրենց վրա դրված աշխատանքը։ Տալով երակներին իրենց ուժից վեր խնդիր, նա հարկադրեց նրանց կորցնել իրենց ճկունությունը, իսկ դրանց հետ կորցրեց և իր նախկին դիմացկունությունը։ Այժմ նա շուտ էր հոգնում, այլևս չէր կարողանում 20 կատաղի ռաունդ անընդհատ մարտնչել, կռվել, ծեծկվել դիվահարի պես, գոնգից գոնգ, մերթ սեղմվելով պարաններին, մերթախոյանին շպրտելով դեպի պարանները։ Եվ յուրաքանչյուր ռաունդի հետ ուժեղացնելով իր գրոհների դաժանությունը, որպեսի վերջին 20-րդ ռաունդում, երբ ամբողջ դահլիճը ոտքից հատկելով գոռում էր, «Իմ մի հավաքի իր ամբողջ թափն ու ուժը և հարցակվի, հարվածի, խուսափի, նորից ու նորից հարվածների կարկուտ թափի Ախոյանի վրա», ստանալով պատասխան հարվածների նույնպիսի կարկուտ։ Մինչդեռ սիրտը առազգական երակներով անխափանորեն մղում էր բուռն կերպով հոսող արյունը։ Մարտի ժամանակ ուռած երակները հետո միշտ իջնում էին, բայց ոչ բոլորովին։ Ամեն անգամ աչքի համար աննկատելի կերպով դրանք նախկինի համեմատությամբ մի փոքր ավելի լայնանում էին։ Թոմ Քինգը նայում էր իր երակներին և մատների այլանդակված հոդերին, և մի պահ մտքովն անցավ, թե այդ ձեռքերը պատանեկանից քանչելի ձև ունեին մինչ այն ժամանակ, երբ նա առաջին անգամ ջարդեց Վալլիան հրեշանունով հայտնի Բեննի Ջոնսի գլխոսկրը։ Քաղցը նորից սկսեց իրեն զգալ տալ։ «Մի՞թե չի կարելի մի կտոր միշտ ճարել», բարձրաձայն փնթփնթաց նա, սեղմելով իր խոշոր բռունցքները, և զուզ փայհոյեց։ «Փորձեցի, խնդրեցի և բերքից, և սովելից», ասաց կինը պաշտպանվելով։ «Եվ չտվեցին», հարցրեց նա։ «Կես պենի չափով էլ չտվեցին», բերքն ասաց, կինը կմկմաց։ «Խոսքդ վերջացրու, ինչ ասաց»։ «Ասաց, որ մենք առանց այն էլ պարտքով ուտելեղեն շատ ենք վերցրել, և որ Սենդելը երևի այսօր քեզ կջարդի»։ Թոմ Քինգը փնթփնթաց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ Նա հիշեց Բուլտերիերին, որին պահում էր իր երիտասարդ տարիներին, և կուշտ կերակրում էր մսով։ Այն ժամանակ բերքը ապառիկ կվստահեր նրան, Քինգին, 1000 հատ բիֆշտեքս։ Բայց ժամանակները փոխվել են։ Թոմ Քինգը ծերանում է, իսկ երկրորդ կարգի ակումբներում մրցություններին մասնակցող ձեր կրփամարտիկները չեն կարող հույս ունենալ, որ փոքրի շատ է կարգին վարկ կստանան խանութպաններից։ Թոմ Քինգը այդ առավոտ վեր էր կացել մի կտոր տավարի մսի կարոտը սրտում, և այդ կարոտը չէր մեղմանում։ Նա բոլորովին չէր մարզվել առաջիկա պայքարի համար։ Այդ տարին Ավստրալիայում չորային էր, դրությունը ծանր էր, և նույնիսկ պատահական աշխատանք ճարելը հեշտ չէր։ Թոմը մարզընկեր չուներ, սնվում էր վատ, կուշտ ուտում էր հազվադեպ։ Երբեմն մի քանի օր շարունակ նա աշխատում էր որպես սևագործ, եթե հաջողվում էր աշխատանք գտնել, իսկ առավոտները ոտքերը մարզելու համար վազում էր Դոմենի զբոսայգու շուրջը։ Բայց առանց մարզընկեր դժվար է մարզվել, այն էլ երբ դու ունես կին ու երեխաներ, որոնց հարկավոր է կերակրել։ Սենդելի հետ կայանալիք առաջիկա մրցումը նրա վարկը խանութպանների մոտ այնքան էլ չբարձրացրեց։ Գեյեթի ակումբի քարտուղարը նրան կանխավը ճարտվեց 3 ֆունտ, մրցանակի այն մասը, որ հասնում է պարտվողին, բայց ավելին տալ հրաժարվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ Քինգին հաջողվում էր մի քանի շիլինգ պարտք վերցնել հին ծանոթներից, որոնք ավելին կտային, եթե չլիներ երաշտը, որի պատճառով իրենք էլ նեղվում էին։ Ոչ, ինչու ճշմարտությունը թաքցնել։ Նա վատ էր նախապատրաստվել մրցությանը։ Հարկավոր էր լավ սնվել և հոգսեր չունենալ։ Բացի այդ, 40 տարեկան հասակում շատ ավելի դժվար է ձևի մեջ մտնել, քան 20 տարեկան հասակում։ Ժամը քանիսն է, Լիզի։ Կինը գնաց հարևաններից հարցնելու ժամը և վերադարձավ։ 8-ից 15 պակաս։ Առաջին մարտը կսկսվի մի քանի րոպեից հետո, ասաց նա։ Դա միայն փորձնական մարտ է։ Հետո 4 ռաունդով մարտ կսկսվի Դիլլեր Ուելսի և Գրիդլիի միջև, ապա 10 ռաունդով Ստարլայթի և ինչ-որ նավաստու միջև։ Իմ ելույթը մի ժամից շուտ չի լինի։ 10 րոպե ևս լուր նստելուց հետո նա ոտքի ելավ։ Ճիշտն ասած, Լիզի, ես լավ չեմ մարզվել։ Վերցնելով գլխարկը, Քինգը քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։ Նա կնոջը չհամբուրեց, երբեք նրան չէր համբուրում։ Բայց այս գիշեր կինը որոշեց նրան համբուրել, և նրա պարանոցը գրկելով ստիպեց, որ կռանա։ Նա շատ փոքր էր երևում իր վիթխարի ամուսնու կողքին։ «Հաջողություն, Թոմ», ասաց նա, «դու պետք է հաղթես նրան»։ «Այո, պետք է հաղթեմ», կրկնեց նա։ «Այդ մասին խոսելը ավելորդ է. Ես պետք է հաղթեմ»։ Նա սկսեց ծիծաղել կեղծ ուրախությամբ, իսկ կինը ավելի սեղմվեց նրան։ Կնոջ ուսերի վրայից նա նայեց դատարկ սենյակին։ Այստեղ էր այն ամենը, ինչ նա ուներ աշխարում։ Սենյակ, որի համար վաղուց չէր վճարված, և կին ու երեխաներ։ Նա գիշերը գնում էր, որպեսզի ապրուստ հայթայթի իր ընկերուհու և ձագերի համար։ Ոչ այնպես, ինչպես հայթայթում է ժամանակակից բանվորը, գնալով մի ապաղաղ, հյուծիչ աշխատանքի հաստոցի վրա, այլ հին նախնադարյան գազանային եղանակով, մարտով։ «Ես պետք է հաղթեմ նրան», կրկնեց նա այս անգամ հուսահատական տոնով։ «Եթե հաղթեմ, կստանամ 30 ֆունտ ստերլինգ, կմարեմ բոլոր պարտքերս, դեռ մի կույտ փող էլ կմնա. Եթե պարտվեմ, ոչինչ չեմ ստանա, նույնիսկ մի պեննի, որ կարողանամ տրամվայով տուն հասնել. Քարտուղարն արդեն տվել է այն, ինչ հասնում է պարտվողին»։ «Դե, մնաս բարով, պարավ. Եթե հաղթեմ, ուղիղ տուն կգամ»։ «Չեմ պարկի, կսպասեմ», գոչեց նա ամուսնու հետևից, նայելով սանդուղքին։ Մինչև Գեյեթի ակումբը ուղիղ 2 մղոն էր, և փողոցով քայլելիս Թոմ Քինգը հիշեց, թե ինչպես անցած բախտավոր օրերին ինքը, նոր հարավային Ուելսի ծանր քաշի չեմպիոնը, մրցության էր գնում քեբով, և նրանցից մեկը, ով այն ժամանակ նրա համար մեծ գումար էր դնում, ուղեկցում էր նրան ու վճարում էր քեբի համար։ Եվ ահա հիմա Թոմի Բերնսը ու այդ նեգր յանկի Ջոկ Ջոնսոնը զբոսնում են ավտոմոբիլներով, իսկ ինքը գնում է ոտքով։ Եվ, ինչպես բոլորը գիտեն, այն էլ պետք է կտրի անցնի 2 մղոն։ Դա մարտի համար լավ պատրաստություն չէր։ Նա ծեր է, իսկ կյանքը ծերուկների հետ կատակ չի անում։ Նա այլևս ոչ մի բանի պիտանի չէ, թերևս բացի սև աշխատանքից, բայց այստեղ էլ ջարդված քիթն ու այլանդակված ականջը իրեն խանգարում էին։ Ափսոս, որ մի որևէ արհեշտ չսովորեց։ Այո, ինչպես երևում է, այդպես ավելի լավ կլիներ։ Սակայն ոչ ոք ժամանակին նրան այդպիսի խորուրդ չտվեց։ Ասենք իր հոգու խորքում նա գիտեր, որ միևնույն է, ոչ ոքի չէր լսի։ Կյանքն այն ժամանակ իր համար այնքան դյուրամարճելի էր։ Մեծ քանակությամբ փող, թեժ փառապանց մարտեր, իսկ ընդմիջումներին հանգստի անգործության շրջաններ, ծառայական շողոքորդ մարդկանց մի ամբողջ շքախումբ, մեջքին թփթփացնել, ձեռք սեղմել, նրբակերտ պճնամոլներ, որոնք իրար ընդհատելով հյուրասիրում էին իրեն վիսկիով, միայն թե արժանանան բարձր պատվի, 5 րոպեի խոսակցության իր հետ։ Եվ այս ամենի պսակը մոլեգնող հասարակություն, խանդավառ ավարտ, դատավոր, որ հայտարարում է հաղթանակ տարավ Քինգը։ Եվ հետևյալ առավոտ նրա անունը թերթերի քրոնիկոնի սյունակներում։ Այո, հիանալի ժամանակներ էին։ Բայց հիմա, երբ նա անշտապ ու երկար խորհում էր այդ մասին, նրա համար հասկանալի դարձավ, որ այն ժամանակ նա ճամփից դուրս էր շպրտում ծերուկներին։ Այն ժամանակ նա ծագող աստղ էր, երիտասարդություն էր, իսկ նրանք մայրամուտին մոտեցող ծերություն։ Զարմանալի չէ, որ նրանց դեմ հաղթանակ տանելը Թոմի համար դժվար չէր։ Նրանց երակները ուռած, հոդերը ջարդված էին։ Անցկացրած անթիվ մարտերից մարմնում նստած էր հոգնածությունը։